Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre România. România este o țară distrusă sufletește, spunea Dan Puric într-o emisiune moderată de Robert Turcescu. Este cu adevărat România distrusă sufletește? Dacă da, de ce este distrusă sufletește și care sunt remediile? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Zach. Credeți că România este într-adevăr o țară distrusă sufletește?
Eu cred că este o afirmație destul de radicală, în sensul în care sufletul este veșnic și un suflet distrus, știu eu, după părerea mea, pare mai mult ca un suflet anihilat, inexistent, ceea ce nu pot să văd un suflet că nu mai există, dar un suflet poate să fie bolnav, iar din punct de vedere al
valorilor, probabil
al valorilor, al națiunii noastre, totuși mă gândesc că România este bolnavă sufletește, n-aș putea să zic distrusă sufletește, atâta timp cât mai flutură tricolorul pe aici, pe țara noastră, eu cred că este doar bolnavă, adică mai este speranță pentru țara noastră. Și eu aș pune problema în termenii aceștia. Da, există o situație dificilă, observăm cu ghilimele de rigoare această distrugere sufletească, dar eu aș numi o boală sufletească în sensul în care o boală are totdeauna posibilitatea de a primi însănătoșirea.
Care este motivul principal pentru care s-a ajuns aici? Care sunt cauzele pentru care România a devenit o țară bolnavă din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere al valorilor?
Acum, eu aș pune două cauze. Și prima cauză aș numi o cauza istorică. Și dacă ne uităm așa în istorie, ne dăm seama că România, odată de mult, a fost țara care a oprit aici, pe malurile Dunării, invazia musulmană.
Corect.
N-a fost ușor. Și dacă istoricii comuniști ne-au făcut să credem că spiritul național a fost acela care i-a făcut pe români, care erau inferior numeric, poate inferior și ca dotare și ca armată, să lupte împotriva cele mai bune armate la ora respectivă din lume, din Europa cel puțin, nu a fost așa. Nu spiritul național, eu cred că spiritul credinței în Dumnezeu i-a făcut să poată să oprească expansiunea musulmană aici la noi. Apoi, mai târziu, ne uităm în istorie, vedem un Constantin Brâncoveanu care este gata să piardă bogăție, privilegii, să-și vadă familia măcelărită în fața lui doar ca să își declare apartenența lui față de Iisus Hristos și dorința lui de a rămâne la această valoare a credinței în Iisus Hristos. Dar, mergând mai departe, ceea ce văd în istoria României este faptul că toate mișcările de, știu eu, îmbunătățire a neamului omenesc, cele mai multe, hai să nu zic toate, n-au fost făcute pe criterii religioase. De exemplu, generația de la 1848 a fost o generație care a promovat Revoluția, dar pe criterii, aș putea să le numesc eu acum, masonice, adică a libertății, a egalității, a fraternității, dar cumva au scos pe Dumnezeu în afara imaginii de ansamblu și nu a fost o mișcare religioasă. Apoi, încercările de reformă a bisericii majoritare, a cultului ortodox, s-au soldat, nu pot să zic cu eșecuri, dar au rămas așa la periferie, ca minoritate. Putem să menționăm aici Oastea Domnului, putem să menționăm pe Dumitru Cornilescu și alți preoți care la început n-au avut nicio intenție să părăsească cultul ortodox, dar din cauza că ei nu au fost acceptați acolo, a trebuit să îl părăsească. Și apoi, iară, nu pot să nu observ faptul că, totuși, dacă a existat o mișcare religioasă, nu a fost una 100% pe criterii biblice și menționez aici legiunea Arhanghelului Mihail, dacă ne aducem aminte, la începutul lui 1900 a fost o mișcare ultranaționalistă, ultraortodoxă, a ajuns o mișcare de masă, dar n-a fost pe criterii pur biblice și din cauza asta s-au ajuns la tot felul de abuzuri și probleme. Și ca și contrabalansare a acestor lucruri a venit până la urmă peste noi comunismul, care cu opinia și filozofia materialist științifică, din nou științifică cu ghilimele de rigoare, a indus în sufletul românilor faptul că contează numai ce vezi, numai ce poți să ai, și aceste valori care de fapt sunt non-valori. Și asta ar fi, după părerea mea, prima cauză, o cauză istorică în care observ că mișcările religioase, mișcările de trezire religioasă, cumva nu au ajuns să fie mișcări de masă. S-a încercat o reformă religioasă și în țara noastră, dar ea nu a fost cumva acceptată de majoritatea românilor.
Înainte de a trece la a doua cauză la care vă gândeați, continuând puțin în acest domeniu al cauzelor de factură religioasă, mi-amintesc episodul cu Despot Vodă în Moldova, care a încercat o revenire la valorile Bibliei în domeniul credinței, influențat fiind de nemții care fugeau de persecuția din Germania și care au ajuns pe tărâmurile Moldovei, dar nu a putut să ducă la capăt acea reformă în domeniul spiritual pentru că a fost evident ucis.
Acum problema la noi este și influența turcească foarte mare și cuvintele acestea, mită, peșcheș, ciubuc, ăștia nu sunt cuvinte de origine românească, ele sunt turcești. Acum cu toții știm că guvernul turcesc de pe vremea aia intenționat își plătea funcționarii cu sume foarte mici, așteptându-se chiar ca funcționarii lui, prin alte mijloace și metode, să colecteze venituri suplimentare. Și din cauza amprentei turcești, chiar și un voivod ca Despot Vodă n-a reușit să domnească prea mult, pentru că n-a fost numai la Despot Vodă problema religioasă, au fost toate mașinațiunile cu Marea Poartă Imperială Otomană și până la urmă, bineînțeles, a fost detronat, a fost omorât și situația asta se repetă din nou și din nou. De câte ori cineva încearcă să facă ceva, se pare că suntem așa de ancorați în spiritul ăsta, cum să zic, turcesco-balcanico, știu eu, nu știu cum să spun, relativist, așa, a valorilor morale, încât nimeni, până la urmă, n-ajunge să realizeze, să-și ducă la bun sfârșit, cel puțin nu cu rezultatele la care ne-am aștepta.
Cum vedeți influența celor trei mari curente religioase, ortodoxia, catolicismul și protestantismul? Țările din nordul Europei, care au devenit protestante, au experimentat un reviriment și din punct de vedere economic fantastic. Și un sociolog de renume, Max Weber, chiar a scris o carte despre etica protestantă și progresul capitalismului.
Spiritul
capitalismului. Deci etica protestantă care spune la locul de muncă să lucrezi ca și cum te vede Dumnezeu, nu ca și cum te vede șeful sau cel care te supraveghează.
Acum este clar. Deci putem să alegem țări de referință și orice om ar vrea să fie muncitor în Germania, să zic așa, și nu știu eu, într-o țară care știu eu, Turcia sau Bulgaria sau România, din cauza că viața religioasă influențează până la urmă și viața economică, dar ordinea trebuie să fie cea corectă, pentru că problema în România, pentru că ăsta e subiectul nostru, este că noi ne-am concentrat cu toți românii pe o supraviețuire tolerabilă. Tot românul, asta e scopul cel mai nobil al existenței lui, să supraviețuiască. Și dacă asculți așa discuțiile în locuri publice, cam 80% dintre discuții spre aceasta merg. Supraviețuirea tolerabilă, ca să spun așa, este scopul nostru cel mai mare, țelul nostru suprem. Și din cauza asta, pentru că există o inversare a valorilor, normal că nu poate să existe progres, binecuvântare, pentru că pe o țară sănătoasă sufletește se mulează o economie bună. Deci după ce vine vindecarea sufletească, vin lucrurile care urmează, economia, relațiile dintre oameni și așa mai departe.
Care credeți că ar fi soluțiile pentru însănătoșirea sufletului românesc, pentru revenirea la valorile Bibliei, la valori perene, la valori adevărate?
Și asta acum era și al doua cauză, că de la începutul interviului, a doua cauză nu ține de știu eu, mișcări naționale, ci ține de fiecare individ. Și cred că fiecare individ are datoria să vegheze asupra căii lui, asupra stilului lui de viață și să se întrebe dacă acest stil de viață este plăcut lui Dumnezeu. Din păcate, aici, în Est, în România, și din cauza asta avem afirmații ca acestea, că România e distrusă sufletește, avem atâția oameni care nu iau în valor, nu iau în serios valorile morale. Nu gândesc că acesta este un lucru important. Și din cauza asta avem relativismul moral, avem de asemenea o concentrare mult mai mare asupra materialului decât ar trebui să fie. Toți oamenii își doresc să aibă cât mai mult, crezând că asta e soluția problemelor lor și la urmă își dau seama că, deși au putere mare de cumpărare, sufletul lor e gol sau bolnav sau chiar distrus. Deci, în primul rând, aș pleda pentru o reîntoarcere, dar individuală, la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, pentru că fără El nu se poate. El ne dă puterea ca să avem pace cu Dumnezeu. Nu putem prin puterea noastră sau prin eforturile noastre să ne întoarcem la Dumnezeu. Și în momentul în care cât mai mulți indivizi se vor întoarce la Dumnezeu, atunci și fața națiunii va începe să se schimbe. Nu văd, știu eu, vindecarea și restaurarea neamului românesc prin mișcări de masă impuse de sus în jos, în care se poate spune asta e calea corectă, toată lumea este obligată să urmeze.
În Catedrala Mântuirii Neamului.
Și putem să spunem și despre acest...
Nu, asta era o paranteză.
Da. Nu pot să văd o renoire spirituală așa, pentru că din moment ce vorbim de catedrale, de mase, politizăm biserica, s-a mai încercat și înainte politizarea bisericii. Nu noi am inventat-o, de mult s-a făcut. Și totdeauna rezultatele au fost, zic eu, foarte dezamăgitoare și poate din cauza asta mulți oameni și în ziua de astăzi sunt într-un fel vaccinați cu antidot împotriva creștinismului, pentru că au văzut atâtea abuzuri în numele lui Dumnezeu și aceste abuzuri încep cu catedrale, cu politizarea bisericii, cu, știu eu, urmărirea interesului personal în numele Domnului și atâtea alte situații care n-are rost să vorbim.
Tot Dan Puric spunea, nu poți să faci față la oceanul de mizerabilitate care vine peste noi din punct de vedere sufletesc dacă nu ai niște repere bine stabilite și o credință puternică. La finalul interviului nostru v-aș întreba dacă ar fi să scrieți o rețetă, așa, doar cu 3 medicamente, pentru că doar alea sunt compensate, între ghilimele, fac o glumă acum, o rețetă în 3 puncte pentru revigorarea și renașterea adevăratelor valori pe pământul românesc. Care ar fi cele 3 puncte?
1. Recunoștință sau gratitudine, în primul rând la Dumnezeu și în al doilea rând la ce au făcut strămoșii noștri pentru noi. Pentru că astăzi asist la un așa curent de nemulțumire. Nimic nu-i bun, nimic nu merge. Nu, dacă vrem să ne punem pe picioare, recunoștință și mulțumire. În al doilea rând, valorile morale trebuie luate în serios. Deci asta ar fi al doilea medicament. Nu mai putem să ne numim creștini, dar se poate și altfel. Se poate să trăim și altfel. Pentru că tot noi ne dăm seama mai târziu că dacă nu luăm în serios valorile morale, pentru că în România există cultura asta șmecherului, care el e mai șmecher, el îi păcălește pe alții, el îi face pe alții, folosește scurtături și totdeauna ajunge în față. Nu există așa ceva. Și asta cred că ar fi al doilea punct. Și al treilea punct, aș putea să spun că relația personală cu Dumnezeu, deși asta ar putea să fie primul, dar relația personală cu Dumnezeu, atunci fiecare om se transformă prin aceasta.
La final aș vrea să vă invit să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care se gândesc la sufletul, la România distrusă sufletește, așa cum o definea Dan Puric, dar în special în mod individual, așa cum ați încheiat dumneavoastră, fiecare are nevoie de o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru neamul nostru. Îți mulțumim că prin harul Tău există România și români aici pe fața pământului. Tu ai hotărât să fie așa și îți mulțumim. Doamne, eu îți mulțumim și pentru moștenirea bună care avem a neamului nostru, dar recunoaștem că este și o moștenire care nu este bună. Pentru că de câte ori am stat aproape de Tine și ca individ și ca națiune a fost bine pentru noi, de câte ori ne-am depărtat și ne-am urmărit interese personale și alte lucruri care nu sunt după voia Ta, lucrurile n-au mers bine. De aceea vreau, Doamne, în primul rând să mă uit în viața mea și să-ți cer iertare pentru lucrurile care le-am făcut, care nu sunt după voia Ta și care nu fac cinste nici mie, nici neamului românesc. Și, în primul rând, mă rog, Doamne, pentru mine. Doamne, revigorează relația mea cu Tine și ajută-mă să fac voia Ta din ce în ce mai mult și să recunosc că Tu ești singura șansă a mea, a familiei mele, a comunității din care fac parte și a națiunii din care fac parte. Și rugăciunea asta, mă rog, pentru fiecare român în parte. Tu ești șansa noastră a tuturora. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că iubești neamul nostru. Ajută-ne să ne apropiem de Tine și să facem voia Ta, pentru că în numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Cristian Zah pe marginea definiției dată de Dan Puric în emisiunea Sub semnul întrebării, moderată de Robert Turcescu, dată României, și anume România este o țară distrusă sufletește. Am încercat să vedem dacă această afirmație este corectă, este adevărată, am încercat să vedem posibile cauze în negura istoriei și în vremurile moderne și am încercat câteva soluții foarte rapide. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!